București.bonn. O coproducție hotnews.ro, Deutsche Welle.
Spuneți în răspunsurile la întrebările cititorilor că o televiziune comercială e o afacere și nu e definită de valori morale. Credeți că presa nu ar trebui să se bazeze pe niște valori morale? Este pur și simplu o afacere?
Depinde dacă e o televiziune bugetată de stat. Ar trebui ca să aibă cel puțin un scop educațional. Asta nu știu cât de moral este, dar cu certitudine e o afacere. Eu zic că e o greșeală să amestecă în borcanele. Presa e o afacere al cărui principal scop e să informeze și aici e problema. Cred că e o capcană dacă începem să discutăm despre morala jurnalismului în general, nu numai în România. Principala sarcină a unei instituții media e să informeze corect și adevărat. Să fie pus adevărul pe masă. Dacă adevărul ăla e moral, e imoral, dacă adevărul coincide cu dreptatea sau nu, asta deja e o discuție pentru filozofi, nu pentru noi.
În fond și la urma urmei, dacă e să adăugăm o dimensiune morală la afacerea de media, aceasta ar fi că banii trebuie făcuți prin lucruri corecte. Și atâta tot. Asta ar fi singura moralitate a unei afaceri de presă, care exact. Și ea trebuie să supraviețuiască în fond și la urmă urmei, că altfel n-ar mai câștiga nimeni bani din meseria asta și n-ar mai exista instituții de presă, cel puțin private.
Și publicul n-ar mai fi informat. Ar exista un monopol informațional din partea statului sau eu știu.
Și unde apare diferența dacă adevărul nu face rating?
Adevărul face de multe ori rating. Crimele sunt adevărate, fac rating. Povestea lui Claudiu Mitran e adevărată. Problema e când povești mincinoase, cum a fost prima formă a poveștii crimei din telecomandă prezentată în media tabloidă, când povești neadevărate fac rating. Și asta e un lucru de care suntem noi responsabili, jurnaliști, fie că lucrăm în mediul online, în presă scrisă sau în televiziune, fie că lucrăm în media tabloidă sau în alte forme de media. Să știți că pentru un profesionist bun să facă audiență mulțumitoare, satisfăcătoare, nu e atât de greu. Mai greu e să facă audiență satisfăcătoare folosindu-se de uneltele corecte ale breslei și ale meseriei.
Nu e o problemă la ce mă uit. Problema este ca informația din acel conținut, indiferent ce părere am eu despre conținutul respectiv, apropo de gustul meu personal, să fie corect. De aceea, noțiunea că scandalul trebuie neapărat să facă audiență, mie mi se pare că este depășită și cred că am demonstrat chiar și cu materialul acesta că se poate face audiență mulțumitoare, ba chiar mai mult de atâta, cu un subiect cât se poate de serios și tratat cât se poate de corect și de bine documentat.
Vorbeați despre un cod etic de autoreglementare în presa din Germania, care interzice prezentarea victimei a criminalului până nu există o sentință definitivă. Și în România există un cod etic al presei.
Unde e?
Eu l-am căutat. Codul deontologic al ziaristului.
Pe site la Clubul Român de Presă?
Și pe site, eventual, era postat și la guvern la un moment dat. De ce credeți că nu funcționează în România mecanismele acestea de autoreglementare în presă?
Cred că fiecare ar trebui să și-l asume în mod personal, în primul și în primul rând. Pentru că dacă nu o face o instituție de presă, deși formal s-a angajat, având reprezentanță sau făcând parte din Clubul Român de Presă, fiecare ziarist sau fiecare jurnalist sau cameraman sau fotograf ar trebui să își asume acest cod etic pentru el însuși. Mult prea mulți fotografi am văzut cu obiectivul fixat în chipul unei persoane decedate sau care este chiar pe moarte. Apoi aceste imagini fiind prezentate pe internet, în ziare sau cameramani care dau aceste imagini la televizor cu titlul de șocant și imagini needitate. Un atare lucru nu este permis în presa occidentală din purul concept de bun simț și de drept la intimitate. Atâta tot. Este o noțiune cât se poate de elementară. Nu e nimic complicat.
A fost acum un caz, o situație, odată cu anunțul rezultatului analizelor ADN ale cuplului Ceaușescu, exhumarea cuplului Ceaușescu, și mi-aduc aminte că am văzut pe unul dintre ziarele cele mai citite din România, în top 3, era o fotografie mare de tot, pe prima pagină, scria acesta este cuplul Ceaușescu, era un craniu luat în prim plan, fotografiat, cu pământ frumos, o fotografie artistică, și era ceva ciudat la craniu acela. Și ce era ciudat? Avea o dantură impecabilă. Ceea ce nu există, e imposibil pentru un craniu dezgropat după 20 de ani. Dovadă, era un craniu nou. pentru asta chiar nu-ți trebuie un cod deontologic să-l respecti. Cum spunea și Laurențiu, e o chestie de bun simț. Știu că e mult mai simplu să pui acolo o fotografie, dar ei de proști pe cititor, sunt convins că mulți și-au dat seama. Și mai e un aspect. Unul dintre primele coduri de legi în istoria omenirii e Decalogul lui Moise, nu? El există, e scris într-o mulțime de locuri, dar respectarea lui depinde de fiecare în parte. Nu te pedepsește nimeni practic aici pe pământul ăsta și în viața asta pentru nerespectarea decalogului, dar se produc o mulțime de crime, o mulțime de furturi, o mulțime de adultere și așa mai departe. Așa că poate să fie orice cod etic și deontologic scris pe orice site. Eu chiar cred în autoreglementare și asta vine din interiorul Breslei.
Când ați pornit în acest reportaj multimedia, ați pornit de la un caz concret sau de la o situație mai amplă din media, care de multe ori tinde să-și asume rolul de instanță?
Nu, am pornit de la cazul concret al lui Claudiu Mitran, despre care nu aveam decât informațiile pe care le-am luat la rândul nostru din presă. Am mers căutând familia băiatului care în mod tragic a murit în urma acelei altercații.
Și nu uita să spui cu ce gând am plecat să scriem despre ce subiect.
Am plecat cu gândul să scriem exact despre dezbaterea care s-a iscat în urma acestui caz, despre violența în școli. Asta a fost punctul nostru
pentru
de plecare.
Pentru că asta a fost imaginea pe care ne-am făcut-o la rândul nostru, citind media.
Exact. Iar apoi ajungând la familia copilului care a murit, fiind refuzați, familia n-a vrut să vorbească cu noi. Atunci, la momentul respectiv, a fost un sentiment foarte ciudat. În fond, noi ne gândeam, stai puțin, ce victimă nu vrea să vorbească cu presa care e la ea la poartă. Era ceva foarte ciudat, am început să ne punem întrebări. Apoi am găsit familia Mitran, unde am fost primiți, au dorit să stea de vorbă cu noi și așa, parcursul celor 16 luni și a multiplelor deplasări la Strehaia, am ajuns să pătrundem în profunzime în acest subiect și am descoperit, de fapt, care este povestea din spatele poveștii.
În momentul în care am aflat adevărata poveste și în momentul în care am constatat că povestea adevărată e cu totul alta decât povestea care a fost relatată în media, subiectul a ieșit pur și simplu la suprafață, singur.
Dan Diasconescu se justifica spunând că face justiție la televizor pentru că nu funcționează adevărata justiție în România. Are presa vreun rol aici?
Nu. Absolut niciunul. Este ca și cum eu, Laurențiu Diaconu Colintineanu, mă substitui justiției din România, indiferent dacă sunt ziarist sau nu, pot să fiu și medic.
Numai pentru că am o cameră de luat vedere în față.
Exact. Nu, presa nu are voie să facă așa ceva, nicăieri în lumea asta. Pentru că noi avem o graniță și o limită de care nu avem voie să trecem, care se cheamă informarea corectă a publicului, a oamenilor. Noi informăm că lumea trage concluzie sau că se gândește la subiectul respectiv apoi, da? Și trece prin filtrul propriei minți acea informație, e ok. Fiecare e liber să o facă și chiar în fond asta și sperăm, nu, când prezentăm un subiect, să determinăm pe oameni să se gândească la tema respectivă și să facă ceva cu ea, fiecare ce-o știe. Nu știu, să scrie un comentariu pe forum, să dea un telefon la prieten, să facă orice. Dar atât, noi acolo ne oprim.
Pregătiți ceva pe violența pe școli? Mergeți mai departe pe subiectul ăsta?
Da, căutăm alte subiecte și sunt, cum spunea și Claudiu în povestea Crima din Telecomandă, le transmitea jurnaliștilor un copil până la urmă, sintetizat atât de bine într-o propoziție, o problemă mare a Breslei. Spunea, ieșiți afară dacă vreți să vă faceți munca, ieșiți acolo pe teren și faceți-vă bine munca. Există o mulțime de povești acolo pe teren. România adevărată nu e în birouri și nici în ministere și la conferințele de presă, ci e acolo afară pe teren și noi credem că genul acesta al jurnalismului narativ multimedia, în care cuvântul, imaginea și sunetul își dau mâna, obținând un efect foarte puternic, noi credem că jurnalismul narativ multimedia e viitorul și că se va impune în curând în media din România. Dacă e vorba de un viitor foarte apropiat sau de un termen mediu, asta deja nu mai depinde de noi, asta depinde de inteligența și puterea de previziune a managerilor din presă și a celor care au la dispoziție fonduri. Sperăm că există și manageri vizionari. Iată, chiar la Hot News și la Deutsche Welle există așa ceva, dar deocamdată e o singură floare. E nevoie de o grădină ca lucrurile să se schimbe.